Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Kamis mengatakan untuk pertama kali sejak pembentukan aliansi itu, negara-negara sekutu di Eropa mengalokasikan 2% dari PDB kolektif mereka untuk pertahanan. Pada tahun 2024 ini, sekutu-sekutu NATO di Eropa akan menginvestasikan secara total $380 miliar untuk pertahanan, ujarnya.
Today we accelerated work on resourcing our new defense plans and strengthening our transatlantic defense industrial base. This requires investment and we are on the right track.
Lebih jauh, Stoltenberg mengatakan 18 dari 31 anggota NATO per tahun 2024 ini akan mengalokasikan setidaknya 2% dari PDB mereka untuk pertahanan. Target yang memang telah ditetapkan oleh anggota NATO satu dekade lalu sebagai tanggapan atas kekhawatiran pasca aneksasi ilegal Rusia terhadap Crimea.
I expect 18 allies to spend 2% of their GDP on defense this year. A six-fold increase from only three allies in 2014.
Direktur senior Pusat Kekuatan Militer dan Politik di Foundation for Defense of Democracies, Brett Bowman, memuji kemajuan yang signifikan dan positif itu dalam hal pengeluaran, namun memperingatkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Setiap ibu kota yang mengabaikan komitmennya dan gagal memenuhi anggaran belanja tahun ini, sedianya memberikan penjelasan yang serius, ujarnya. Kita telah menyaksikan invasi terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Apa yang ditunggu oleh pemerintah-pemerintah yang tersisa, kata Bowman pada VOA. Negara yang mengalokasikan anggaran bagi pertahanan NATO paling banyak dari PDB mereka adalah Polandia dan Amerika. Sementara Luksemburg menjadi yang paling sedikit mengalokasikan anggaran itu. Stoltenberg memperingatkan negara-negara anggota aliansi itu agar tidak membiarkan perpecahan terjadi di antara Amerika dan anggota NATO. Saat ini sedang meluas kekhawatiran di antara negara-negara anggota NATO tentang komitmen Amerika pada sekutu-sekutunya jika Donald Trump kembali berkuasa. Setelah calon terdepan Partai Republik untuk menjadi presiden itu, Sabtu lalu mengatakan dia pernah memperingatkan bahwa dia telah mendorong Rusia untuk melakukan apapun yang diinginkannya terhadap anggota NATO yang menunggak alokasi 2% dari PDB masing-masing negara untuk pertahanan aliansi itu. Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat telah mencap pernyataan Trump sebagai berbahaya dan tidak mencerminkan Amerika.
Imagine a former president of the United States saying that. The whole world heard it. The worst thing is he means it. No other president in our history has ever bowed down to a Russian dictator. Well, let me say this as clearly as I can. I never will. For God's sake, it's dumb, it's shameful, it's dangerous, it's un-American.
The Voice of America, VOA.
Lebih dari 6 bulan sejak perselisihan antara Facebook dan pemerintah Kanada, sejauh ini pihak yang paling dirugikan justru kantor-kantor berita lokal kecil. Padahal bukan ini tujuan pemerintah ketika memperkenalkan Undang-Undang Berita Online tahun 2023 lalu, yang mengharuskan perusahaan media sosial besar untuk memberikan kompensasi kepada organisasi Berita Kanada untuk konten asli mereka yang diposting dan dibagikan di platform raksasa digital itu. Google akhirnya mencapai kesepakatan pada bulan November lalu, di mana Google akan memberikan kontribusi sebesar $73.6 juta per tahun untuk didistribusikan kepada penerbit Berita Kanada. Namun perusahaan induk Facebook Meta menanggapi kesepakatan itu dengan memblokir semua distribusi berita di platformnya di Kanada dan mengatakan tidak ada yang perlu diberi kompensasi. Hanya ada sedikit bukti bahwa perusahaan media besar di Kanada telah dirugikan secara serius oleh pemboikotan yang dimulai pada Agustus tahun lalu. Facebook sendiri tampaknya tidak menderita kerugian apapun yang dapat diukur dari hal traffic dan pengguna. Namun kantor-kantor berita lokal kecil yang sangat bergantung pada Facebook untuk menarik audiens ke situs mereka mengatakan bahwa mereka menderita kerugian akibat kebijakan itu. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Fakultas Jurnalisme Universitas Metropolitan Toronto mendapati 36 outlet berita lokal telah tutup di seluruh negeri itu selama 11 bulan pertama tahun 2023. Dari jumlah itu, 29 adalah surat kabar komunitas dan 7 adalah stasiun radio milik swasta. Sementara April Lindgren, peneliti utama proyek penelitian berita lokal yang melakukan penelitian itu mengatakan, 516 operasi radio lokal, televisi, media cetak, dan berita online di 345 komunitas di seluruh Kanada telah tutup sejak tahun 2008. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.